ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่าง2ข้อที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองพูดถึงระเบียบโลกที่เปลี่ยนไปตอนนี้ผมจะสรุปข้อที่3ซึ่งสำหรับผมแล้วคือข้อสุดท้ายยังมีอีกเยอะแต่ผมเอาเฉพาะสำคัญมาครองพูดว่าจินตนาการทางการเมืองของเหล่าหมาอำนาจใหม่แตกต่างกว่าปรัชญาแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยที่เหล่าฝรั่งคอเคเชียนสีขาวผิวขาววางรากฐานไว้อย่างสิ้นเชิงทำไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านผู้ชมเพราะว่าอเมริกาเป็นผู้นำค่ายตะวันตกไม่ได้ยึดถือปรัชญาและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเหมือนกับประเทศอื่นๆในทั่วโลกแม้กระทั่งในยุโรปก็ตามอเมริกายึดถืออย่างเดียวคือผลประโยชน์ความโลภขอให้กูสบายกูจะสบายมาจากไหนกูจะไปขูดรีดจะไปเหมือนกับจอร์จโซรอสมากกระทืบค่าเงินบาทในประเทศไทยในปี2540เพื่อให้บริษัทอีแรงอย่างเช่น Goldman Sachs Morgan Stanley JPMorgan เข้ามาดูดสินทรัพย์ต่างๆของประเทศไทยแล้วโอนกำไรกลับไปอเมริกามันไม่สนใจความถูกความผิดศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นแล้วถ้าใครจะต้านมันก็จะขวางหมดทุกอย่างเพราะมันกำลังจะเข้ามาสูบเลือดสูบเนื้อสูบทรัพย์สินทุกอย่างมาครองพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมอเมริกาแม้จะอยู่ในค่ายตะวันตกเช่นเดียวกันแต่กลับไม่ได้สนใจประเด็นในเชิงมนุษยนิยมไม่ได้สนใจเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมไม่ได้สนใจเรื่องความไม่เท่าเทียมกันหรือความสมบูรณ์ทางด้านสังคมไม่ได้ยึดถึงแนวคิดและประชญาเดียวกันกับเราคือฝรั่งเศสคนอเมริกันยกสีเสรีภาพขึ้นนำทุกสิ่งมันเป็นลักษณะเฉพาะของอารยธรรมอเมริกามันอธิบายถึงความแตกต่างของเราแม้ว่าเราจะเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดก็ตามท่านผู้ชมครับมาครองชี้เห็นว่าประชญาแนวคิดเชิงเสรีนิยมประชาธิปไตยนั้นนำมาสู่การแพร่กระจายและขยายระบบเศรษฐกิจแบบตลาดอังกฤษเขาเรียกว่า market economy ซึ่งนำมาสู่ความเหลื่อมล้ำของรายได้ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงทางการเงินและเทคโนโลยีทำให้เกิดการกระจุกตัวของความมั่งคั่งและความเหลื่อมล้ำอย่างสูงเมืองไทยเหมือนอเมริกาท่านผู้ชมกระจุกตัวความมั่งคั่งความเหลื่อมล้ำอย่างสูงเหมือนกันเป๊ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยรัฐบาลชุดนี้แม่งเรียนแบบอเมริกาสิ่งที่เกิดขึ้นตรงกันข้ามกับแนวความคิดเริ่มต้นในเศรษฐกิจการตลาดในการกระจายรายได้ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือเศรษฐกิจแบบการตลาดก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันก่อให้เกิดความล่มสลายในระบบระเบียบทางการเมืองท่านผู้ชมครับประเด็นเรื่องจินตนาการนี่สำคัญมากนะครับจินตนาการทางการเมืองสำคัญมากมันคือหัวใจมันคือการเผยแพร่ความคิดและความเชื่อต่างๆสู่คนทั่วโลกเหมือนกับที่อเมริกาใช้ฮอลลีวูดเสกสรรปั้นแต่งว่าตัวเองเป็นพระเอกและทุกคนแม่งเป็นผู้ร้ายหมดเดี๋ยวผมจะให้ดูแรมโบ้ไม่ใช่แรมโบ้คุณเสียกสกลนะหนังแรมโบ้ไปรบเวียดนามในอัฟกานิสถานชนะแม่งคนเดียวชนะหมดทุกอย่างเจมส์บอนด์ดูรูปนะฮะดูรูปเจมส์บอนด์มีทั้งชอนคอนเนอรี่นะฮะแล้วก็เพียร์สบอร์ดบรอชแมนไปเป็นสปายในรัสเซียเกาหลีเหนืออิหร่านตะวันออกกลางหรือประเทศโน้นประเทศนี้เจสันบอนด์บอนด์ไอเดนติตี้รูปสุดท้ายไปทำงานภารกิจลับที่ยุโรปตะวันออกเห็นยังฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยดูหนังเรื่องอีโคไลเซอร์ไหมหรือดูหนังเรื่องมาเฟียในอเมริกาไหมสมัยหนึ่งที่กำลังเล่นงานจีนมาเฟียหนังมาเฟียที่ออกเยอะที่สุดคือหนังมาเฟียจีนในอเมริกาพอจะเล่นงานรัสเซียท่านผู้ชมดูสิหนังที่เกี่ยวกับนิวยอร์กหรือหลายๆเมืองใหญ่ก็จะมีมาเฟียรัสเซียอย่างเช่นอีโคไลเซอร์ที่เดนเซอร์วอชิงตันเล่นเป็นพระเอกและไปช่วยผู้หญิงรัสเซียคนหนึ่งที่ถูกมาเฟียรัสเซียบังคับให้ขายบริการทางเพศเดนเซอร์วอชิงตันคนเดียวฆ่ามาเฟียรัสเซียตายห่าหมดแล้วยังเสือกบินไปถึงรัสเซียไปฆ่าหัวหน้ามาเฟียใหญ่ท่านผู้ชมเห็นหรือยังแม่งบัดซบจริงๆเห็นหรือยังนี่คือฮอลลีวูดไงสร้างจินตนาการทางการเมืองให้คนเชื่อและไอ้พวกคนที่ดูรายการผมบางคนยังเสือกโชว์โง่อีกคงจะได้รับอิทธิพลจากมาเฟียรัสเซียมั้งภาพรัสเซียที่เป็นโจรเป็นผู้ร้ายพอมีเรื่องรัสเซียขึ้นมาเลยก็บอกว่ารัสเซียแม่งโหดเหี้ยมมาไม่หิดท่านผู้ชมครับประเด็นเรื่องจินตนาการทางการเมืองที่เขาเรียกว่า political imagination นั้นใหญ่โตกว่าเรื่องภาพยนตร์มากเพราะมันเป็นเรื่องจริงข้อเท็จจริงมาคัดค้านมาค้ำคอและเปรียบเทียบอยู่ท่านผู้ชมรู้มา50-60ปีที่แล้วมันมีเขาเรียกว่าความฝันอเมริกันดรีมพูดถึงความฝันอเมริกาว่ามีความหมายถึงเสรีภาพมีบ้านมีถนนมีกินมีใช้มีครอบครัวที่มีความสุขแต่ทุกวันนี้ท่านผู้ชมจำได้ผมเคยพูดเรื่องเด็กคนหนึ่งเป็นนางแบบที่ต้องการไปใช้ชีวิตนางแบบที่นิวยอร์กแล้วขึ้นรถไฟใต้ดินแล้วโดนไอ้พวกเหยียดผิวทุบตีเอาเธอไปเพราะว่าเธอมีอเมริกันดรีมไงเธอคิดว่าอเมริกานั่นคือที่สุดของที่สุดในโลกนี้ละทุกวันนี้สังคมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับสังคมอเมริกาเสรีภาพที่ถูกทดทอนจากการระบาดของเชื้อโรคโควิดบ้านราคาแพงมหาศาลต้องเข้าเช่าอยู่เพราะราคาแพงเกินกว่าจะซื้อได้เข้ามหาวิทยาลัยต้องกู้เงินมาเรียนมีรถแต่ค่าน้ำมันแพงแกลลอนละ4-5 เหรียญเดิมเติมไม่ไหวค่าครองชีพก็สูงอย่างมหาศาลคนไร้บ้านเต็มไปหมดตอนนี้มีประมาณ600,000 คนละ ในปี2562นิวยอร์กแคลิฟอร์เนียต้องใช้เงินหลายแสนล้านเพื่อรองรับปัญหาคนไร้บ้านท่านผู้ชมครับผมเคยพูดในรายการคุยทุกเรื่องสนธิเคยเล่าปัญหาสังคมอเมริกาที่หนักหนาสาหัสขึ้นมาเรื่อยๆหลายตอนปัญหาการเหยียดผิวกรณีจอร์จฟลอยด์ปัญหาเรื่องอาวุธปืนการสังหารหมู่ในโรงเรียนความรุนแรงต่างๆปัญหาการเมืองสองขั้วในอเมริกาที่กำลังจะกลายเป็นวิกฤตร้ายแรงสาหัสขึ้นมาเรื่อยๆที่สำคัญคือปัญหาความเหลื่อมล้ำต่ำสูงระหว่างคนมีฐานะกับคนไม่มีมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเหล่านี้บ่งให้เห็นถึงความล้มเหลวของ3ขาที่ค้ำแนวความคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยนี้อยู่1ระบอบประชาธิปไตย2การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของชนชั้นกลาง3ระบบเศรษฐกิจทางการตลาดมาโครงเขาพูดเรื่องนี้อย่างนี้ครับ3สิ่งนี้รวมกันเป็น3ขาที่ผลักดันให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าเมื่อชนชั้นกลางที่เป็นรากฐานในระบอบประชาธิปไตยไม่อาจจะได้รับส่วนแบ่งที่เหมาะสมในระบบนี้ชนชั้นกลางนี่ในระบอบชาติแต่ก็เริ่มตั้งคำถามแล้วถึงความเหมาะสมของการดำรงอยู่ของระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยและเขายังตั้งคำถามถึงระบบเศรษฐกิจที่ค้ำยันระบอบนี้อยู่ผู้นำฝรั่งเศสมาครงยกตัวอย่างผลกระทบในประเด็นนี้ที่คนยุโรปและประชาคมโลกมองเห็นได้ชัดที่สุดคือกรณีเกิด Brexit คือการถอนตัวของอังกฤษจากสหภาพยุโรปมาครงพูดอย่างนี้ครับสิ่งที่คนสนับสนุน Brexit นำเสนอให้พลเมืองชาวอังกฤษคือยึดอำนาจคืนมาสู่มือเราคือประเทศของเรามา Take back control of our lives เพราะเขาเห็นว่างานที่เคยทำนั้นถูกแยกไปยังประเทศอื่นอย่างโปแลนด์จีนเวียดนามขณะที่เราไม่สามารถอธิบายภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปว่าเราจะทำให้ชีวิตพลเมืองของเราดีขึ้นได้อย่างไรภายใต้ระบบโลกาณุวัตรและระเบียบโลกเช่นนี้มาครงแสดงความเป็นห่วงแล้วกล่าวว่าฝรั่งเศสและผู้คนในสหภาพยุโรปไม่เคยคิดแก้ปัญหาและหาทางออกในประเด็นนี้ความล่มสลายก็จะมาถึงตัวในเวลาไม่ช้าท่านผู้ชมครับประเด็นสำคัญเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมท่านผู้ชมมาครงเขารู้แล้วว่าเมื่อใดที่คุณไม่สามารถส่งออกความคิดความฝันจินตนาการและภาพในอุดมคติของตัวเองให้กับประเทศอื่นๆได้นั่นถือว่าเป็นจุดถดถอยของชาติมหาอำนาจทางตะวันตกในความเป็นจริงแล้วท่านผู้ชมในขณะนี้เกิดสงครามรัสเซียยูเครนอย่าว่าแต่ส่งออกแนวคิดและความเชื่อตัวเองเลยเพราะตอนนี้แม้ทางยุโรปเองเอาตัวไปไม่รอดผลกระทบจากเงินเฟ้อค่าครองชีพถีบตัวขึ้นมาอาจจะถึงขั้นล่มสลายได้ไม่เพียงแต่อังกฤษที่ถอนตัวจาก Brexit ไปแล้วแต่สถานการณ์ในวันนี้การเผยแพร่ของเชื้อโควิดสงครามยูเครนทำให้สถานการณ์ในยุโรปนั้นหนักหนาสาหัสยิ่งเงินเฟ้อในประเทศต่างๆในยุโรปสูงมากเกือบ 10% โดยเฉลี่ยแล้ว19ประเทศใน EU ที่ใช้เงินยูโรเป็นเงินสกุลหลักภาวะเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 7.5 เกือบ 8% หมายความว่าไงหมายความว่าปีที่แล้วซื้อของ100ยูโรปีนี้ต้องจ่าย108ยูโรท่านผู้ชมครับที่น่ากลัวอย่างนี้ในขณะนี้คือเงินเฟ้อดังกล่าวแทบจะหาจุดสิ้นสุดไม่ได้ในระยะยาวจนกระทั่งนางคริสเตียนลาการ์ดเป็นประธานธนาคารกลางยูต้องออกมาย้ำถึงสถานการณ์เงินเฟ้อใน3ประเด็นท่านผู้ชมแนวโน้มราคาพลังงานยังคงสูงต่อเนื่องในระยะยาวอาหารจะถีบตัวสูงขึ้นเรื่อยๆปัญหาคอขวดจากธุรกิจประกอบชิ้นส่วนห่วงโซ่อุปทานหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า supply chain ยังคงขาดแคลนต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรปโดยรวมถึงการความสามารถในการแข่งขันมีสิทธิ์ร่วงลงอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแค่ปีนี้ท่านผู้ชมจะร่วงลงปีหน้าและปีถัดๆไปอย่างชนิดยากที่จะกลับฟื้นคืนไม่ได้เหมือนอย่างเดิม